Poštovani slušaoci, dobrodošli u regionalni program. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Una Čilić. Na samom početku emisije podsjećamo na aktualnosti dana. U Bosni i Hercegovini 761 novozaražena osoba, 32 preminulih. U Srbiji 7 osoba preminulo, 802 novozaražene osobe, 9 preminulih i 486 novozaraženih na Kosovu. U Hrvatskoj 32 osobe preminule i 1165 novozaraženih koronavirusom. Spasioci nastavljaju da rade na pretrazi 8 zgrada u Izmiru na zapadu Turske, urušenih u snažnom potresu prošle sedmice, a do sada su pronađena tijela 79 osoba. U napadu na univerzitetu u Kabulu poginulo 19 i ranjene 22 osobe. Dan uoči američkih predsjedničkih izbora, oba kandidata, predsjednik Donald Trump i bivši potpredsjednik Joe Biden, nalaze se sa svojim kampanjama u ključnim saveznim državama u kojima nastoje pridobiti što veći broj glasača. Do sada je više od 90 miliona Amerikanaca glasalo putem pošte ili prijevremenim glasanjem, što predstavlja oko 40% birača. U nastavku emisije između ostalog možete čuti. Prema istraživanju agencije Prime Communications, ukupno 38,7% građana BiH protivi se mješovitim brakovima. Jedan od istraživača, psiholog Srđan Puhalo, kaže da je, gledajući prema etničkoj percepciji mješovitih brakova, uočljivo da su Hrvati i Srbi u BiH više protiv mješovitih brakova od Bošnjaka.
I to je možda negdje njihov strah od nestanka. I ne da kažem negdje možda da je to garancija, ako se drže svoje etničke grupe, da će opstati u Bosni i Hercegovini.
Za Radio Slobodna Evropa govori Šaip Kamberi, poslanik sa liste Demokratska alternativa Albanaca Ujedinjena dolina, čije je obraćanje u parlamentu rezultiralo napadima vladajuće većine i državnog vrha.
Mi smo se naučili sa ovim predrasudama da Albanci provociraju ako igraju fudbal u Beogradu pa daju golovi. To su uobičajeni stereotipi koji postoje Albancima u delu srpskog društva.
Govorimo i o studentima albanskog jezika u Beogradu.
Htela sam da vidim kakav je to jezik i zapravo nešto i o njihovoj kulturi, s obzirom da smo toliko blizu, a da malo toga znamo jedni o drugima.
Ostanite sa nama.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Da li je zdravstveni sistem u Bosni i Hercegovini pred kolapsom? Služba za zapošljavanje kantona Sarajevo uputila je u nedjelju javni poziv svim penzionisanim zdravstvenim radnicima da se jave ovoj ustanovi da pomognu zdravstvenim ustanovama u ovom kantonu. Iz kliničkog centra Banja Luka su pozvali građane da se pridržavaju mjera, jer, kako su rekli, zdravstveno osoblje je na izmaku snage. U svim bolnicama i kliničkim centrima u BiH su oslobodili 30% kreveta za pacijente oboljele od koronavirusa. Detaljnije Milorad Milojević.
Bakir Nakaš, kao penzionisani ljekar, još u martu ove godine odazvao se na poziv iz opšte bolnice u Sarajevu da pomogne u borbi protiv pandemije koronavirusa. Učinio je sa svojim kolegama, kako priča za Radio Slobodna Evropa, tada mnogo, a onda je krajem aprila stigla poruka iz iste bolnice da im ne trebaju penzioneri, pa je njegov angažman i prestao. Na pitanje da li će se odazvati na novi poziv za penzionisane zdravstvene radnike da pomognu ustanovama u kantonu Sarajevo, Nakaš kaže:
da li ću se sada javiti i kada ću se javiti, ostaje da vidim kako će se ovo razvijati. Znate, kad jednom čovjeku kaže neko ne treba, ti se prijaviš, on ti kaže ne treba i nema poziva od tih i ne kaže ti ne trebaš, ali ne, jednostavno te isključi. Onda se pitaš da li ponovo da se javljaš, ali sve zavisi kako se ovo bude odvijalo. Ja ću biti tu da mogu svoje znanje staviti u funkciju.
Poziv penzionisanim ljekarima uslijedio je nakon naglog pogoršanja epidemiološke situacije u glavnom gradu Bosni i Hercegovine, nedostatak medicinskog kadra i u drugim bolnicama. U kantonalnoj bolnici Zenica zaraženo je oko četvrtine zaposlenih. Infekcija virusom potvrđena je i kod 73 zaposlenika bolnice dr. Framato Nikolić u Novoj Biloj u blizini Travnika, zbog čega je ta ustanova prije desetak dana bila primorana potpuno zatvoriti interni odjel. Iz te bolnice upućen je apel liječnicima specijalistima da im pomognu u pružanju usluga pacijentima, kaže za Radio Slobodna Evropa pomoćnik direktora bolnice u Novoj Biloj Goran Pejaković.
Nama trenutno najpotrebnije upravo liječni specijaliste, to interne medicine i anestezije i infektologije. Par se javilo.
Iz Univerzitetskog kliničkog centra u Banja Luci saopštavaju da je u proteklih nekoliko dana pregledano više od 1000 pacijenata, u bolnicu smješteno čak 320 novih bolesnika, te da se radi o pravom stampedu u 8. mjesecu pandemije koronavirusa, zbog čega su poslali javnosti pismo u kome, kako stoji, preklinju stanovništvo da se pridržavi mjera, jer je sva energija radnika iscrpljena ili na izmaku. Slično je i u bolnici Sveti Vračevi u Bijeljini, kaže za Radio Slobodna Evropa direktor te ustanove Zlatko Maksimović.
Jutros je u jednom momentu 73 pacijenta bilo u COVID bolnici, što znači da je kapacitet 90% popunjenosti. Juče je primljeno 20 bolesnika u COVID bolnicu i ako se tako nastavi i danas, to već znači da mi nemamo kapaciteta u COVID bolnici da primimo sva mjesta.
I u bolnicama u Republici Srpskoj upozoravaju da bi mogli imati problema sa nedostatkom medicinskog kadra ukoliko se nastavi pogoršanje situacija. I u tom entitetu trenutno je virusom korona zaraženo više od 100 ljekara i medicinskog osoblja. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Da li će narednih dana zbog evidentnog nepoštivanja mjera za sprječavanje širenja koronavirusa u Crnoj Gori doći do uvećanja broja novih infekcija, tema je koja je otvorena nakon proteklog vikenda iz sahrane mitropolita crnogorskog primorskog Amfilohija kojoj su prisustvovale hiljade vjernika. Iz Podgorice, Predrag Tomović.
Na sahrani mitropolita Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori Amfilohije proteklog vikenda u Podgorici sveštenici, najveći dio vjernika kao i pojedini političari iz nove vladajuće većine, među kojima i mandatar Zdravko Krivokapić, nijesu nosili maske, nijesu poštovali fizičku distancu, a sveštenici su pričešćivali vjernike istom kašikom. Prema mjerama Nacionalnog koordinacionog tijela za zarazne bolesti, okupljanje na otvorenim javnim mjestima ograničeno je na najviše 40 osoba, uz obavezu poštovanja fizičke distance od najmanje 2 metra i nošenje maski. Vjerskim zajednicama preporučeno je da obrede vrše bez prisustva građana u vjerskim objektima. Zabranjena su i primanja saučešća, a sahrane se prema važećim naredbama obavljaju isključivo užem krugu porodice. Nepoštovanje ovih mjera tokom proteklog vikenda pojačalo je strahovanja epidemiologa da bi narednih dana moglo doći do širenja zaraze. Iz NKT-a do početka emisije Radio Slobodna Evropa nije su odgovorili na pitanje da prokomentarišu nepoštovanje mjera na sahrani mitropolita Amfilohija. Iz Instituta za javno zdravlje nije su odgovorili na naše pitanje da li je nakon tog događaja moguće preduzeti neke mjere kako bi se ublažile posljedice. A da će posljedica biti potvrdila epidemiološkinja Instituta za javno zdravlje Sanja Medenica, koja je gostujući u programu Radio Televizije Crne Gore kazala da će ih sigurno biti nakon jučerašnjeg masovnog okupljanja ispred hrama Hristovog Vaskrsenja u Podgorici.
Sigurno ćemo imati posljedice kao što smo imali i posljedice prethodnih svih velikih masovnih okupljanja. Ja sam više puta govorila neke prve lekcije iz epidemiologije koje se uče za respiratorne bolesti koje se na ovaj način prenose. Prvo i osnovna mjera jeste da se ne ide na mjesta gdje ima veliki broj ljudi. Znači u narednom periodu sigurno možemo očekivati povećanje broja oboljelih.
Iz Mitropolije Crnogorsko-Primorske Srpske pravoslavne crkve su prethodnih dana više puta pozivali građane da poštuju mjere Nacionalnog koordinacionog tijela, a u tu svrhu su između ostalog vjernicima i građanima koji su došli na sahranu podijelili 5000 zaštitnih maski. Na pitanje je Radio Slobodna Evropa da li bi bilo društveno odgovornije da je crkva pozvala vjernike da ostanu kući, a da je sahrana organizovana u najužem krugu sveštenstva, pa da se naknadno, kada epidemiološka situacija bude povoljnija, organizuju svi crkveni obredi i pozovu vjernici, zastupnik Mitropolije Crnogorsko-Primorske Dalibor Kavarić kazao je da iz emotivnih razloga žalosti za upokojenim mitropolitom Crnogorsko-Primorskim još uvijek nije u stanju da razmišlja o epidemiološkim rizicima. Kazao je da u takvoj situaciji duboke žalosti za prijateljem i duhovnikom, nema razuma ni straha od virusa, dodajući da misli da je to preovladalo i kod ostalih koji su došli da se oproste sa mitropolitom Amfilohijem. A protojeraj Nikola Pejović je za Novu RS rekao da su svi ubiđeni da sama mitropolitova ličnost i sam događaj neće dovesti do pogoršanja epidemiološke situacije, već naprotiv.
Ovaj događaj i ljubav prema mitropolitu prevazilazi čak i onaj strah potpuno prirodan i potpuno opravdan od koronavirusa i od smrti.
Okupljanje hiljade građana na sahrani mitropolita Amfilohija nije prvi skup na kojem su kršene mjere NKT-a. Naime, pored litija Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori, kojima su iskazivali protest protiv zakona o slobodi vjeroispovijesti, među skupovima na kojima se nijesu poštovale mjere za sprečavanje širenja koronavirusa su i takozvani patriotski skupovi održani u septembru u Podgorici i na Cetinju nakon parlamentarnih izbora u Crnoj Gori, na kojima je DPS nakon 30 godina na vlasti otišla u opoziciju. Nacionalno koordinaciono tijelo nije učinilo praktično ništa da spriječi održavanje ta dva skupa, niti ih je osudilo, a pojedini članovi su i javno podržavali i prisustvovali skupu na kojem je, prema procjeni policije, bilo 50.000 građana. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Prošli vikend porodica iz BiH bošnjačke nacionalnosti protjerana iz Francuske nakon što su kćerku zlostavljali zbog veze sa momkom Srbinom. U Bosni i Hercegovini je više od 38% građana protiv multietničkih brakova. Istovremeno u Srbiji je 88% brakova jednonacionalno, a na Kosovu je 2019. godine sklopljen samo jedan brak između Srbina i Albanke. Statistički podaci pokazuju da je najveći broj sklopljenih brakova između različitih nacionalnosti u Crnoj Gori. Šta kažu oni koji žive u takozvanim mješovitim brakovima u BiH i Srbiji? Kako sociolozi objašnjavaju pojavu nepopularnosti ovakvih brakova, slušamo u priči Marije Arnautović.
Agencija Prime Communication 2018. godine objavila istraživanje stavova građana Bosne i Hercegovine o mješovitim brakovima. Prema tom istraživanju, ukupno 38,7% građana se protivi takoj vrsti bračne zajednice. Protiv je 55% Srba, 43% Hrvata, 33% Bošnjaka i 12% onih koji se izjašnjavaju kao Bosanci. Jedan od istraživača na tom projektu, psiholog Srđan Puhalo, kaže za Radio Slobodna Evropa da je gledajući prema etničkoj percepciji mješovitih brakova uočljivo da su Hrvati i Srbi u Bosni i Hercegovini više protiv mješovitih brakova od Bošnjaka.
I to je možda negdje njihov strah od nestanka. Ili ja da kažem negdje možda da je to garancija ako se drže svoje etničke grupe da će opstati u Bosni i Hercegovini.
Prema podacima Entitetskih zavoda za statistiku, u Bosni i Hercegovini je tokom 2019. godine sklopljeno više od 18.000 brakova. Od tog broja oko 600 je nacionalno mješovitih. Psiholog Srđan Puhalo kaže kako je rat u Bosni i Hercegovini uticao i na percepciju prema mješovitim brakovima.
To kad pogledate ko je ratovao u Bosni i Hercegovini, vidjet ćete da su ratovali Srbi, Hrvati, Bošnjaci međusobno, vidjet ćete da su ratovali međusobno pravoslavci, katolici, muslimani.
Najnoviji podaci Statističkog zavoda Srbije pokazuju da su u pogledu nacionalne pripadnosti supružnika u Srbiji dominantni jednonacionalni srpsko-srpski brakovi, kojih je od 2015. do 2019. godine konstantno bilo oko 88%. Iz podatka koje je Državni zavod za statistiku dostavio Radiju Slobodna Evropa, u Srbiji se u periodu od 2015. do 2019. godine najviše mješovitih brakova sklopilo između Srba i Mađara, oko 3000. Podaci pokazuju i da je u tom periodu sklopljeno 365 brakova između Srba i Albanaca. Broj sklopljenih brakova između ove dvije nacije je značajno opadao tokom godina, pa je tako 2015. godine sklopljeno 313, a 2019. samo 49 takvih brakova. Profesorka psihologije na Fakultetu političkih nauka u Beogradu Tamara Džamonja Ignjatović za Radio Slobodna Evropa kaže da je osnovni razlog nepopularnosti multietničkih brakova u Srbiji, ali i na prostorima bivše Jugoslavije, bolno ratno iskustvo iz nedavne prošlosti.
Zapravo mi živimo posljedice tih sukoba 90-ih i dan danas, jer kažem oni zapravo nisu do kraja ni razrešeni, ni završeni, i u sklopu ovih dnevno-političkih zbivanja svaki čas se raspiruju ponovo ista pitanja. Tako da je suština u stvari jedno duboko nepoverenje i iskustvo koje je još uvek, ajde da kažem, dovoljno sveže da postoji strah od ponavljanja takvih sukoba u kojima su najčešće u stvari i najviše pogođeni oni koji su iz mešovitih brakova.
Društvene predrasude i slične stavove uspjeli su da prevaziđu mlada Albanka Mija Lekaj iz predgrađa Tirane i Zoran Jovanović iz sela Gornji Stupanj u opštini Aleksandrovac u centralnoj Srbiji južno od Beograda. Oni su se prije 9 godina vjenčali, sada imaju 2 sina i čekaju treće dijete. Mija je zbog ljubavi promijenila vjeru i prezime, naučila da govori srpski jezik, a Zoran je proširio svoj pogled na svijet i oslobodio se predrasuda koje je imao prema Albaniji. Mija Jovanović Lekaj priča za Radio Slobodna Evropa kako je prije nego što je došla u Srbiju i sama imala mnoge dileme koje su kod nje izazivali rođaci i prijatelji.
Ali kad sam ja došla ovdje, kad sam ja vidjela, kad bila puna kuća naroda, da ja ne razumijem jezik, ali što se kaže mimika od lice, to se sve razume. Oni nas smijaju i lepo se pozdrave sa tobom i sve. I to bilo sasvim normalno, ja sam se osjećala kao sam došla na neku sredinu. Da sam godinama živjela, možda i vekovo je da sam živjela ovdje.
Na Kosovu je na osnovu podataka Zavoda za statistiku te države u 2019. godini sklopljen samo jedan brak između Srbina i Albanke. Iste godine 6 Albanaca sklopilo je brak sa Srpkinjama, a 31 sa Bošnjakinjama. Za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Šaip Kamberi, poslanik sa liste Demokratska alternativa Albanaca Ujedinjena dolina, kaže da nije očekivao nervozne reakcije državnog vrha Srbije na njegov govor u Skupštini Srbije. U njemu je istakao da takav parlament nije mogao proizvesti ni Slobodan Milošević i ocijenio da je to tužno za demokratiju. Sa Kamberijem razgovarao Branko Vučković.
Premijerka je, reagujući na vaš govor, rekla da niste čovjek dijaloga i pozvala vas da kada već govorite o zločinima, govorite i o zločinu u žutoj kući i da je to način za dijalog i povjerenje koje nam je svima potrebno. Kako gledate na njene reči?
Pa zločin je zločin, bilo gdje da se desi i on treba da se osudi. Međutim, ja sam na zvaničnom mjestu kao zvanični predstavnik Albanaca tražio od zvaničnog predstavnika Republike Srbije da ispita zločine koji se nalaze na teritoriji pod ingerencijom Republike Srbije. Gospođa Brnabić i gospodin Vučić imaju dijalog i saradnju i sa premijerom Albanije i razgovaraju sa predstavnicima Kosova. Te teme bi trebalo sa njima da otvore. Prosto, stavio sam na dnevni red, zatražio od gospođe Brnabić da se brine o svom dvorištu. Ali činjenica da je moj govor tako dočekan, očigledno da se neko nešto pokušava zataškati. U zločinima nema reciprociteta. Svetujete vi vaše zločine, pa ćemo mi naše. I ne može se nikako izjednačiti ono što u ime Republike Srbije, u ime naroda Srbije, Miloševićeva vlast počinila na Kosovu. Dakle, u ime jedne državne politike htjelo se potpuno uništiti jedna nacija. To je bila strategija državnog vrha Republike Srbije. Za to su najviši funkcioneri kažnjeni.
Preko društvenih mreža stigle su i brojne pohvale, čestitke i izrazi podrške, pre svega iz nevladinog sektora, ali i od javnih ličnosti i građana koji su vas proglasili za heroja slobodne misli i lidera srpske opozicije. Kako je sve to djelovalo na vas?
Pa pre svega ja nisam nikakav heroj, ja sam samo čovjek koji je izabran da zastupa interese jedne zajednice i naravno da govori u ime svih onih ljudi koji uopšte budućnost Zapadnog Balkana vide u evropskim integracijama. Pravda i godi kada je Nataša Kandić, Sonja Biserko i Vesna Pešić, i ja pominjem sve redom, drugi ljudi govore pohvalno mom govoru. Ja ću sigurno nastaviti zastupati te interese svakog građanina koji budućnost Srbije, pre svega budućnost regiona vidi u evropskim integracijama, ali ja pripadam jednoj maloj stranci koja se prostaje samo u 3 opštine. Zastupam grupu od 6 narodnih poslanika koja je također mala u odnosu na skupštinsku većinu. Manjine, kao što sam rekao, jeste jedan lakmus odnos prema manjinama, demokratiji i demokratičnost jedne države. Međutim, proces i decentralizacije i demokratizacije Srbije mislim da pada kao teret na većinskom narodu. Da su to stranke većinskog naroda, one koje bi trebalo da nose breme demokratizacije Srbije i usavršavanja zakonodavstva ove zemlje, standarda ove zemlje i uopšte slobodne misli u ovoj zemlji sa standardima Evropske unije.
Jedno od mišljenja je da ste govor tempirali na dan proglašenja vlade kako bi umanjili značaj samog tog događaja i da je vaš pozdrav s početka Mirdita dobar dan politička provokacija s predumišljajem. Da li je Mirdita zaista nešto više od uobičajenog pozdrava na albanskom jeziku?
Ja ću slobodno iznositi svoje mišljenje koje mislim da je ispravno, bez obzira da li će neko do to doživjeti kao provokaciju ili kako. Jer mi smo se naučili sa ovim predrasudama da Albanci provociraju kad dignu ruke u obliku orla, da Albanci provociraju ako igraju fudbal u Beogradu pa daju gol ili igraju bolje od reprezentacije Srbije, da se smatraju provokatori. To su uobičajeni stereotipi koji postoje u Albancima u delu srpskog društva. Ono što sam ja napomenuo kao Mirdita dobar dan jeste čisto podsjećanje na izložbu koja je održana samo pre nekoliko dana i na potrebu gospođe Brnabić, koja je preuzela vladu Republike Srbije, koja bi trebala da zastupa sve građane, vladu koja teži Evropskoj uniji. Dakle, pre svega, moje obraćanje na takav način je obraćanje da sam podržao izložbu koja je bila održana u Beogradu na nekoliko stotina metara, kako sam rekao, od skupštinske sale. Ono što javnost u Srbiji treba da zna, da po poslovniku, po zakonu o Narodnoj skupštini, ja mogu ceo moj govor da održim na albanskom jeziku. Ja imam pravo na to i ako želim u nekom jednom trenutku, ja ću to i da iskoristim. Ali ja želim da se obratim na srpskom jeziku zato što želim da me razumeju svi građani.
Cijeli intervju sa Šaipom Kamberijem pronađite i na našem sajtu slobodnaevropa.org. Oko 10 studenata godišnje upiše studije albanskog jezika na Filološkom fakultetu u Beogradu. Izborom studija oni privlače pažnju okoline, a nekada su i meta negativnih komentara zbog političkih tenzija između Srbije i Kosova. Slušamo Sonju Gočanin.
Pre 4 godine Anđela Marković je odlučila da studira na katedri za albanski jezik Filološkog fakulteta u Beogradu, koju prati najviše predrasuda. Za Anđelu i njenu porodicu to nije bila neobična odluka.
Ja sam iz Lebana, to je jedno malo mesto na jugu Srbije, blizu Medveđe. A Medveđa je inače opština gde ima dosta i Albanaca i Srba koji žive zajedno. I meni je otac predložio zapravo da studiram albanski, pošto on radi u Medveđi već 20 godina.
Anđela kaže da se nije suočavala sa izrazito negativnim primedbama okoline, ali povremeno odgovara na pitanje zašto baš taj jezik.
Htela sam da vidim kakav je to jezik i zapravo nešto i o njihovoj kulturi, s obzirom da smo toliko blizu, a da malo toga znamo jedni o drugima.
Katedra za albanski jezik će sljedeće 2021. godine napuniti 100 godina postojanja. Inicijativu za njeno osnivanje podneo je početkom 20. veka naučnik Jovan Cvić. Katedra je usled različitih političkih okolnosti imala uspone i padove, kaže Nailje Malja Imami, upravnica katedre.
Bilo je jedan period, 90. godine pa i početak 2000-ih, mogu da kažem da je bolje bilo da katedra ne postoji, jer mi smo bili u jednoj teškoj situaciji, bez nastavnog kadra i imali smo probleme. Tada jako mnogo, zato što mnogi, pa i među profesorima, koji su znali da vređaju studente i da zovu šiptari. I to je trajalo do 2007. kada je ministar inostranih poslova Albanije, tada Ilir Meta, je došao na posetu, do nam neki 40-50 knjiga koje smo mi tražili, a koje su nam bile jako neophodne. Od tada mi imamo profesore iz Tirane.
Ona ističe da se danas sa predrasudama studenti bore iza vrata učionice.
Znam studente koji jako lepo govore, ali neće reći javno da govori albanski. To zaista me čini tužno, ali što da radimo, valjda će doći neka bolja vremena.
Nekim boljim vremenima srpsko-albanskih odnosa se nada i Tomislav Perušić, koji je nakon što je završio studije albanskog jezika u Beogradu, nastavio školovanje u Tirani i rado govori za medije na albanskom jeziku. Nije bio napadan isključivo zbog znanja albanskog jezika, ali jeste zbog stavova o događajima iz bliske prošlosti. Zbog prošlogodišnje izjave za Euronews o zločinima Srba nad Albancima, koji su mediji pronašli na društvenim mrežama, bio je meta tabloida u Srbiji ove godine, kaže Perušić.
Mislim da je, da li slučajno ili namerno, u isto vreme, malo pre nego što su objavili moj intervju, tadašnji savjetnik premijera Kurtija Škelzengaši, je inače aktivista, je izjavio da su počinjeni zločini sa njihove strane i mislim da to je bilo skandalozno tamo, ovdje ne, ali ovdje sam ja bio skandalozan.
Ipak Tomislava ne opterećuju poruke mržnje i spremanje da živi i radi tamo gde ga učenje albanskog jezika odvede, u Tiranu, Prištinu ili Beograd.
Suživot je moguć, ja sam to dokazao sebi pre svega.
Filološki fakultet upisuje prosječno 10 studenata albanskog jezika, uglavnom Srba. Neki odustanu zbog pritiska okoline, ali drugi nastavljaju da grade mostove razumevanja, reč po reč. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Sonja Gočanin.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Novi Zeland će se pridružiti nekolicini zemalja u kojima je eutanazija legalna, pošto su građani te zemlje na referendumu podržali njenu legalizaciju posle višegodišnje emotivne kampanje za i protiv. Sa druge strane, prema preliminarnim rezultatima, odbili su da se zakonski dozvoli rekreativno korišćenje marihuane, pišu svetski mediji. Na obavezujućem referendumu, održanom na dan parlamentarnih izbora sredinom oktobra, prema preliminarnim rezultatima objavljenim u petak, Novozelanđani su glasali za legalizaciju eutanazije sa 65% glasova za i 34% glasova protiv. Na neobavezujućem referendumu o legalizaciji marihuane za rekreativnu upotrebu protiv je bilo 53%, dok je 46% bilo za, prenosi Associated Press. Budući da ove nedelje treba da stignu specijalni glasovi koji uključuju i one iz inostranstva, postoji određena mogućnost preokreta, mada bi to zahtevalo značajnu promenu u trendu glasanja. Dva referenduma predstavljala su potencijalno značajne promene u društvenom tkivu Novog Zelanda, ocenjuje AP, dodajući da su kampanje u oba slučaja bile u senci pandemije koronavirusa i paralelnih izbora na kojima su premijerka Jacinda Ardern i njena liberalna laboristička stranka ubedljivom pobedom osvojili drugi mandat. Legalizacija eutanazije za terminalno obolele pobede aktivista koji kažu da ljudi koji pate od ekstremnih bolova treba da imaju mogućnost izbora kako će i kada okončati svoj život, piše Guardian. Legalizacija eutanazije imala je podršku širom političkog spektra, od premijerke Ardern do liderke opozicione nacionalne partije sa desnog centra Judith Collins. Referendum o eutanaziji je bio održan pošto je prošle godine u parlamentu usvojen zakon o izboru okončanja života. Prema tom zakonu eutanazija bi bila moguća samo ako bi više od 50% na izjašnjavanju podržalo to. Prema zakonu koji će stupiti na snagu 6. novembra 2021. eutanaziju mogu tražiti novozelandski građani stariji od 18 godina i oboleli od terminalnih bolesti, koji bi vjerovatno umrli za 6 meseci i koji trpe nepodnošljive patnje koje se ne mogu ublažiti, ističe Guardian, dodajući da eutanazija nije moguća za pacijente sa mentalnim bolestima, kao ni samo na osnovu odmakle starosti. Dok su pobornici eutanazije referendumsku odluku proglasili pobedom saosećanja i obzirnosti, njeni protivnici kažu da u zakonu nedostaju odgovarajuće mere zaštite, navodi BBC i ukazuje da je sa obe strane vođena dugogodišnja emotivna kampanja. Grupa NZ bez eutanazije, koja je vodila kampanju za ne, navela je da eutanazija predstavlja pretnju dobrobiti društva, dok se tvrdilo i da je njena legalizacija u suprotnosti sa naporima za sprečavanje samoubistva. Neki su također izrazili zabrinutost za ljude sa hroničnim oboljenjima koji bi mogli osjećati obavezu da pribegnu eutanaziji da ne bi opterećivali svoje porodice. Eutanazija je legalna u Belgiji, Holandiji, Kanadi, Kolumbiji i Luksemburgu, dok je potpomognuto samoubistvo dozvoljeno u Švajcarskoj, nekoliko saveznih država Amerike i australijskoj državi Viktorija.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa.org.
To bi bilo sve u ovom izdanju regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Ostanite i dalje sa nama. Sve aktualne informacije možete pratiti na našem sajtu slobodnaevropa.org, kao i na našim društvenim mrežama Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu. Nove epizode naših podcasta pronađite na Spotifyu, Google Podcastima i iTunesu. Sa vama su bile Svjetlana Petrović i Una Čilić. Lijep pozdrav do narednog slušanja.
Slušate Zaviri ispod površine, podcast radija Slobodna Evropa. Sa vama je Nevena Bogdanović.
Šta smo naučili za gotovo 8 meseci od kako su se prvi slučajevi koronavirusa pojavili u Srbiji? Dok brojevi zaraženih rastu i iz dana u dan dostižu najveće vrednosti od početka epidemije, da li smo svesni rizika? Stavite masku, održavajte distancu, perite ruke. To je osnova epidemioloških mera. I to nam se svakodnevno ponavlja. Stvarno zvuči vrlo jednostavno. Ali da li je samo kazna način da naterate građane da ne dovode u opasnost sebe i okolinu? Ko je odgovoran za primjenu mera i ima li izuzetaka? I zašto građani ne slušaju krizni štab? Ja sam Nevena Bogdanović, a u novom podcastu Radija Slobodna Evropa Zaviri ispod površine proverit ću koliko se u Beogradu poštuju epidemiološke mere. Krizni štab Srbije označio je Beograd kao najveće žarište koronavirusa. U poslednjim danima u glavnom gradu registruje se polovina od ukupnog broja obolelih u Srbiji. Lokacija prva, centar grada, veče, Knez Mihajlova ulica, uobičajeno gužva.
U Knez Mihajlovoj ulici još jedna uobičajena slika, nastup uličnih umetnika. Ono što bi međutim trebalo da bude uobičajeno jeste da građani u ovako velikoj gužvi nose maske, međutim slika je u ovom momentu nešto drugačija. Većina građana koji su ovde i koji su se okupili da gledaju nastup uličnih umetnika nema maske, iako distance među okupljenim građanima nema.
Dakle, na snazi je mera da su maske obavezne u svim zatvorenim prostorima. Na otvorenom je preporuka da se nose. Ali da naglasim, obavezne su, kako kaže krizni štab, na otvorenim prostorima gde nema distance. Naprimer, u redovima za banku, poštu, prodavnicu. Ili pljeskavicu, kestenje i picu u glavnoj beogradskoj ulici. Srećem dvojicu prodavaca hrane bez maske. I počinju opravdanja.
Dobro veče. Radio Slobodna Evropa, ne nosite masku?
Nosite.
Dobro, ali je na bradi.
Na bradi, kad idu mušterije stavim masku.
Kad idu mušterije stavite?
Sigurno.
A je li mušterije nose masku?
Većinom da.
Prodajete hranu, zašto ne nosite masku?
Nosim masku, kako ne nosim?
Pa evo sad je nemate.
Pa nemam što da radim, hajde, da ubim. Pucam. Vidi, svaki nema. Nemoj tako da budeš, budite malo.
A vidim da ni građani nemaju. Da li neko proverava to? Evo prilaze komunalni policajci i sanitarni inspektori.
Pa ne drži ni jedan maske na polje.
Međutim, maske ne nosi ni patrola komunalne policije koju sam srela u sred Knez Mihajlove.
Dobro veče. Radio Slobodna Evropa, ja se izvinjavam. Zašto komunalna policija ne nosi maske? Kako, izvinite, nisam čula.
Zato što je preporuka, napom nismo u postupanju, nismo u zatvorenom prostoru.
I odoše. Nisu nastavili razgovor sa mnom. Tako, nisam uspela da ih pitam da li bi upravo oni koji su zaduženi da nadziru poštovanje epidemioloških mera trebalo da daju primer. Da poštuju preporuke, čak i onda kad, kako kažu, nisu u postupanju. Ili je neophodno da iza njih preporuka postane naredba. I ko će da ukori komunalnu policiju ako ne poštuje mere? Zakonom u Srbiji još nije rešeno ko će naplaćivati kazne za nenošenje maski, niti kolike će biti te kazne. Prekršajne kazne za kršenje epidemioloških mera piše samo sanitarna inspekcija, u ovom slučaju u ugostiteljskim ili sličnim objektima. Ulogu takozvanih COVID redara preuzeli su i zaposleni u prodavnicama, tržnim centrima i kafićima, ali oni mogu samo da opomenu. Među njima je i Slaviša, On radi kao obezbeđenje u jednoj prodavnici odeće, poznatog svetskog trgovinskog lanca. Priča mi da svakoga dana imaju između 1000 i 2000 posetilaca. Ipak, nekoga još nije video među svim tim posetiocima. Sanitarnu inspekciju.
Može li se u prodavnicu bez maske?
Ne može.
Vi kontrolišete?
Ja kontrolišem. A on kaže stavite masku.
Jel imaju svi maske ili...
Za sada imaju.
Za sada imaju?
Za sada imaju svi.
I imate ovu dezinfekcijnu barijeru,
tako
to ste isto pošto...
To slabo.
Velika je frekvencija ovde ljudi u toku dana, velika je prodavnica.
Pa ima, prođe 1000-2000 ljudi.
Svakog dana prođe 1000-2000 ljudi
ovde? Tako, toliko.
A da li sanitarni inspektori dolaze ovde u radnju da proveravaju da li se poštuju mere?
Verujte da nemam pojma, ali mislim da ne. Kad ja ovde nisu dolaze. Pa trebalo bi da dolaze, zašto? Zašto ne dolaze?
Lokacija treća. Jedan od beogradskih tržnih centara. Portir mi tvrdi da svi moraju da nose maske.
Nose posetioci ovde maske?
Nose.
A da li ste vi zaduženi da ih proveravate, opominjete?
Svakako.
Da to radite često? Ili ima oni koji ne nose?
Pa je svaki stoti, ali uglavnom poslušaju...
Ima li ih koji negoduju?
Ima. Pa se nađe.
Pa koje su njihova opravdanja?
Kaže da ne nose, kad Vučić bude nosio, kaže nosit ću i da.
A recite mi, da li sanitarna inspekcija, komunalni policajci dolaze ovdje u tržni centar, da li proveravaju poštovanje epidemiologa?
Jeste primijetili? Čuo sam da dolaze, nisam ih video, ali pošto ne radim svaki dan.
A gužve su i u javnom prevozu, pa treba biti oprezan.
Jel nose putnici maske?
Nose. Da.
A ih vi proveravate, kontrolišete?
Nemo mi to još pravo.
Kaže mi Predrag koji radi na glavnoj autobuskoj stanici u Beogradu, gde se svakoga dana beleži oko 1000 autobuskih polazaka. Dok čekam u redu za karte, primećujem da je većina u mojoj okolini disciplinovana. A evo koja sam opravdanja čula od onih koji maske nemaju.
Radio Slobodna Evropa, zašto ne nosite masku?
Sad sam, evo mi je obisnilo se mala preprava, ti kažem. Evo, draga, evo, samo sam.
Okej, hvala. I gospođa je upravo stavila masku. Ćao, Radio Slobodna Evropa, zašto ne nosite masku?
Pa imam ja, ali...
Ali, pa tišina. Da napomenem, pored te devojke stajale su još dve bez maski. Osim pogleda koji govori, ajde skloni se, ništa više nisam dobila. Iz autobusa sedam u taksi da se malo sklonim od gužve. O taksiste Baneta Nikolića, dijeli me pleksiglas i sve miriše na alkohol.
Moram da primetim da to nije slučaj kod svih vaših kolega. Često se vozim taksima po gradu i mnoge od vaših kolega... mušterije. Zbog čega ste, na primjer, evo odlučili da ovako izgleda vaše vozilo? Ja koliko razumem vas, niko nije naterao.
Niko nije mene naterao, ali ja, moja zdravstvena situacija traži da preduzmem maksimalno što mogu da se zaštitim, ako mogu.
Da li može kod vas da se sedne napred?
Kod mene napred može samo ako mora. Znači, ako ima više putnika, za sad je tako, ali naravno mora da ima masku, to je neko napred. Znači, ja bih više volio da ne sedi niko napred.
Dobro, i što se desi na primjer koliko nekog putnika koji dođu, sednu u vaše vozilo, nemaju masku?
Obavezno je zamolim. Većina, pogotovo mladi, ne stavljaju masku, ne zanima ih to, niti ih zanima tuđe zdravlje. Vjerojatno razmišljaju ako i dobije, prelažeće to i... A izgovorili su, zaboravio sam, ili našminkala sam se, pa ću da pokvarim šminku, ili tako neki smešni izgovor.
A recite mi, da li vas kao zaposlenog u taksi izgledaju neko kontroliče da li vi
postavljaju? Za sad niko, ali, naprimjer, ja sam baš ove nove mere što su uvedene, nigde ne piše, taksi nigde nije naveden. Pa da se podrazumeva, ako moraju u autobusu, moraju u taksiju, ali ljudima ako se to ne napiše i ne bude na vestima, ljudi to i ovako ne shvataju ozbiljno, a pogotovo taksi se nigde ne pominje i tek onda ih ne zanima. Da,
da li možda saobraćeni policajci ili komunalni policajci opomenu?
Pa ja sam čuo, evo baš čuo sam da su opomenuli kolegu i stranku, to sam čuo od nekog kolege, ali ja konkretno nisam to podrživao. Ali kažem, ja baš ono, dosadan sam za te maske, insistiram da se stavim maske.
A dolazimo i do mesta koja su, prema rečima zdravstvenih vlasti, najrizičnija. Kafići, splavovi, klubovi. Mogu da rade do 11 uveče, ali sa ograničenim kapacitetima i sa zaštitnom opremom. Poslednje subote u oktobru, u danu kada je do tada zabeležen najveći broj zaraženih od početka epidemije, sanitarna inspekcija je u Beogradu naredila da se momentalno isprazni jedan klub, a napisano je 8 kazni za prekršaj. Od gradskog sekretara za vanredne situacije Darka Glavaša čuli smo i kako se krše mere. Primera radi, pojedini splavovi se odvežu i žurku nastavljaju na reci. Ili prodaju čak recimo 1000 karata za jedan nastup pevača. Ja ulazim u jedan lokal u centru grada. Maske osim konobara niko ne nosi. I gotovo da nema praznih stolova. Ni posetioci, ni gazda nisu želeli da pričaju sa mnom, pa brzo izlazim napolje. A posle više pokušaja nisam uspela da ugovorim razgovor ni sa članom kriznog štaba, epidemiologom Predragom Konom. A pitanje je, jesmo li u Srbiji svesni rizika? Ovog puta postavljam doktoru Dragoslavu Popoviću, konsultantu UNICEF-a i Svetske banke.
Ja mislim da je to ključno pitanje. Građani očito su prvo zbunjeni tim informacijama koje se njima serviraju, a isto tako i odgovorom koji dolazi od strane onih koji bi trebali da nam pruže prave informacije koje bi nas vodile ka nekom rešenju ovog problema. Ja mislim da tu ima više stvari. Prva stvar, daje se neki utisak da smo mi neko ostrvo ili da smo mi dio nekog regiona u kojima vlada trka ko je bolji, ko je gori, evo sad kod njih gori, kod nas ne gori, vidite nas, a vidite njih. Mislim, mi smo kap u moru ovoj pandemija koja je zahvatila cijelu planetu i ako neko očekuje da mi možemo da budemo pošteđeni, izolovani od svega, taj se grdno vara. A čini mi se da takve poruke dolaze i od onih ljudi koji su najodgovorniji, trebali bi da budu i najstručniji. Drugi dio problema se odnosi na to šta ljudi treba da očekuju. Treći pik, četvrti pik, drugi talas, treći talas. Globalno mi smo dio prvog talasa. Svaki dan mi imamo više slučajeva na globalnom nivou nego što smo imali prethodni dan. Jednostavno ovo sve traje i činjenica je da će trajati duže vremena. Mislim da ljudima treba vrlo jasno dati perspektivu.
Maske i distanca. Maske i distanca, to je ono što se ponavlja. Koliko je kod nas to efikasno u primjeni?
Pa znate šta, vi govorite o maskama i distanci, ovi koji nam šalju te poruke govore da li je nešto preporučeno, da li će nešto biti podignuto na nivo mjere i mi govorimo o tome da li se neko pridržava nekog stanja koje je uvedeno nekom prisilom ili se ne pridržava toga. Mislim da smo propustili da svima objasnimo šta je ono, kako ljudi treba da se ponašaju, da je to za njihovo dobro. Ja smatram da time smo vređali inteligenciju ovih ljudi i da je potrebno da promijenimo taj način razmišljanja i da promijenimo modele koji se tim ljudima nude. Jer mi imamo među političarima od vrha pa na svim nivoima one koji se ne pridržavaju ovih mjera, a koji očekuju kao da se ova sirotinja raja pridržava.
Da li građani imaju pravo kad smatraju da ovde mere važe što vi sad kažete za sirotinju raju, a da postoji deo građana za koji ove mere ne važe? Odnosno da oni imaju pravo da slave, da proslavljaju, da se to radi bez kazni, da daju primer da se maska ne nosi i da neće biti kažnjeni. Da li stvarno treba da funkcionišemo po tom principu straha? Da li će nam neko sada naplatiti kaznu ukoliko ne nosimo masku? Ali to je poenta svega.
To ne samo da nije poenta, nego je to najgoriji mogući scenario. Ali taj scenario isto tako govori o tome na čemu je naše društvo bazirano. Na toj nekoj razlici između nas i vas, mi i oni, povlašćeni i svi ostali. Virus COVID-19 je izuzetno demokratičan. On napada svakoga, on je rizik za svakoga. Mi smo imali Borisa Johnsona, imali ste Trumpa. Oni su isto tako mislili da su pošteđeni, izolovani ili imuni na ovo sve zbog svoje funkcije koju imaju, pa se pokazalo da nisu.
Dr. Popović je i član epidemiološkog tima u udruženju Ujedinjeni protiv COVID-a. Udruženje čine zaposleni u zdravstvu koji su zatražili smenu kriznog štaba Srbije zbog sumnje u verodostojnost zvaničnih podataka o broju zaraženih i preminulih od koronavirusa i načina na koji krizni štab vodi borbu protiv epidemije. Pored toga, Ujedinjeni protiv COVID-a izneli su pred zdravstvene vlasti i preporuke. Šta dalje? Kako se izboriti sa zdravstvenim rizicima od COVID-a?
Kad se radi o lečenju ovih ljudi, opet kažem, naš cilj je da ih je što manje na lečenju, međutim, lečenje je očito teško, skupo, vrlo komplikovano i stavlja posljedice. Prvo, mi o tim posljedicama tek učimo. To je krenulo sa plućima, pa onda smo otkrili da je cijeli vaskularni sistem zahvaćen i ugrožen. Sad razgovaramo o tome kakve su posljedice na mozak, posljedice na mentalno zdravlje ljudi koji su bili toliko dugo na liječenju i njihovo opšte fizičko stanje. Kakva je rehabilitacija potrebna tim ljudima? Jer da budemo jasni, respirator zahtjeva da ljudi budu u indikovanoj komi, da bi njihovo disanje preuzela mašina. Vi poslije respiratora morate da naučite da dišete pravilno i da vam se omogući da se plućna funkcija vrati na svoj normalni režim što je prije moguće. E, o tome se kod nas vrlo malo govori i to je nešto što ne bi smjelo da se nagomila kao problem u budući.
Najviše obolelih od početka epidemije ne beleži samo region, već gotovo čitava Evropa, u kojoj je prema podacima Svetske zdravstvene organizacije tokom posljednjeg oktobarskog vikenda bilo više od polovine svih novozaraženih u svetu. Epidemiološkinja Ivana Prokić, također članica epidemiološkog tima Ujedinjeni protiv COVID-a, u Holandiju je iz Beograda stigla polovinom oktobra i uporedila je situaciju u toj državi sa Srbijom.
Svuda u svetu poštovanje mera zavisi prvenstveno od poverenja koje građani imaju u donosioce odluka, tako, i zavisi od toga koliko im se dobro objasnilo čemu ta mera služi i zašto je bitna da svi poštuju. Mislim da je to glavna stvar koju u Srbiji ne vidim da se dešava, a to je ta neka edukacija stanovništva, jer to je recimo Svjetska zdravstvena organizacija rekla da je to prvi korak praktično u borbi protiv epidemije, edukovati ljude što o samoj bolesti, što o razlozima tih mera. U tom smislu i u Holandiji i u Srbiji naravno postoje ljudi koji smatraju da znaju bolje, to je ono što je opasnost, i da se protive tim nekim standardnim merama, ali mislim da je u Srbiji generalno to jako lošije, jer su ljudi više nemaju ni strpljenja, mislim da su revoltirani nekim ponašanjem tog kriznog štaba koje bi trebalo da im jasno i precizno definiše mere i tako dalje, a oni to ne rade, već baš naprotiv, stalno daju neke oprečne izjave.
Vi ste već na samom početku tražili način kako da pomognete svojim kolegama u Srbiji, ne samo vi, već i vaše kolege iz regiona, da se povežete, da se date na raspolaganje, da date svoje predloge. Kako vi gledate na epidemiološku saradnju u regionu? Da li dovoljno sarađujemo s obzirom na to da, na primjer, ovdje u Srbiji u delu medija ja mogu da primetim da se o brojkama izveštava na nivou takmičenja?
Ova borba protiv epidemije nije nikakva trka. Bar u Srbiji, koliko sam ja uspela da vidim, to se tako prikazuje, jer Srbija, verujem, mora da bude najbolja u svemu, makar možda to bilo i netačno, tako se plasira u medijima. To je potpuno pogrešno u smislu da nema tu pobednika i gubitnika. Mi svi zajedno, ako ne pobedimo virus, virus ne zna za granice, ali tako, ne zna za nacionalnu pripadnost i tako dalje. U tom smislu, takmičenje između zemalja koja je bolja ne znači mnogo u borbi protiv epidemije. Jel? Prvo i osnovno, epidemiološki gledano, ti brojevi ne mogu da se porede međusobno na tako jedan jednostavan način kako se to radi u medijima. Da li su mediji za to krivi, da li su vlast za to kriva, ne znam, ali hoću da kažem, broj zaraženih kao takav ne znači mnogo van konteksta. I vi ne možete da uzmete broj 500 i da uporedite sa brojem 1000 u drugoj zemlji, zato što te dve zemlje imaju različite strategije za testiranja, za pronalaženje tih kontakata. Te dve zemlje imaju različiti broj stanovnika, različitu gustinu naseljenosti, različite gomilu faktora, to je jedna vrlo kompleksna stvar i onda kad se tako uprošćeno prikaže, to je potpuno jedan apsurd. Ono što je recimo bitnije je broj zaraženih u odnosu na testirane i to je, ja mislim, razlog što sada u celoj Evropi vidimo mnogo više brojeva tih zaraženih nego na početku epidemije, zato što se sada mnogo više testira. Po Evropi tačno je da imamo puno zaraženih, ali broj hospitalizovanih nije drastično skočio, broj umrlih nije drastično skočio. Znači, to je neki pokazatelj da mi mnogo bolje pokrivamo i testiramo ljude, pričam za Evropu, nego što se to radilo u početku epidemije. Jel?
Drugo pitanje je bilo u vezi sa regionalnom saradnjom. Na koji način povezati stručnjake iz regiona i šta je ono što oni mogu da urade kako bi se situacija na Zapadnom Balkanu epidemiološka poboljšala?
Generalno saradnja u celom regionu mora da postoji i smatram da trenutno ne postoji. Ja sam sakupila te sve stručnjake iz celog regiona, nisam se bila fokusirala na Srbiju, baš zbog toga što govorim. Bitno je da svi zajedno sarađujemo, uopšte nije bitno gde smo. Mislim da je generalno saradnja i komunikacija prvenstveno između Instituta za javno zdravlje svih ovih zemalja neophodna da bi se to na nekom globalnom regionalnom nivou rešio problem. Jer vi ako imate bolju situaciju u jednoj zemlji, a pustite granicu da ljudi cirkulišu, kao što ste rekli, na Balkanu, barem ljudi cirkulišu prilično često između tih svih zemalja, po meni to mora da se kontroliše prosto. Ne kažem da treba zabraniti ulazak, izlazak i to je najlakše uraditi. Mislim. Ne mislim na to. Mislim da treba da se kontrolišu svi koji ulaze u zemlje, što na aerodromima, što na granicama. Ali ja sam recimo sad, kao što ste rekli, bila u Srbiji i vratila se. Mene niko ništa nije pitao na aerodromu. Niko ništa me nije pitao. Postoji formular koji ti moraš da popuniš da li imaš simptom taj. Ako imaš bilo koji simptom, ne možeš da uđeš u avion, ali ti niko nije tražio taj formular. Ti si to sam popunio i niko ti nije tražio ni taj formular, niti provjeravao da li je to tačno. Znači, tome je greška. Epidemiološki formular koji se popuni ili taj upitnik koji se popuni unapred bi rešio dosta. Ostavljanje svojih informacija za kontakt u slučaju da se nađe da je neko u avionu, na primjer, bio pozitivan bi rešio dosta. Praćenje tih kontakata. Merenje te temperature u slučaju da neko ima u tom momentu temperaturu, njegova izolacija i testiranje i karantin do rezultata testova bi rešio problem. I ako se ispostavi da je pozitivan ceo avion, na primjer, u karantin. U tom nekom smislu, znači, mora postojati strategija kontrole. Ne sad ćemo da vas sve zatvorimo, sad ćemo sve da vas pustimo. Nego nešto između gde mi pokazujemo da imamo neki uvid u situaciju i neku kontrolu. Tako da to je nešto što mislim da treba da se uvede u ovom momentu sada, jer brojevi rastu i ne ide na bolje, kako da kažem.
Ok, brojke neko vreme neće padati, to smo shvatili. Kao privremenu meru, zdravstvene vlasti Srbije ponovo su stavile u opticaj i privremenu bolnicu u Beogradskoj areni. Kada se setimo poruka od proletos, svi ćete u arenu, svi ćete na sajam. Nameće se pitanje da li nam se preti. To pitam socijalnog psihologa Dragana Popadića.
Nejasna je granica između pretnji, upozoravanja i upozoravanja i savjetovanja. Svakako ima i pretnje, ali čini mi se da na početku epidemije, tamo u februaru, u martu, se generalno krenulo sa tim da je to prosto, Bože moj, jedini i najbolji način komuniciranja sa građanima. Pretiti širenjem panike, optuživati podanike da su neposlušni i da, eto, zbog njih je stanje takvo i ako nastave da budu neposlušni, da će mere biti mnogo radikalnije. Dakle, sve smo to slušali, ali ja mislim da reakcija ljudi na to, dakle, izvestan revolt koji su izazvale takve pretnje je doveo do toga da sada pretnje budu manje grube i često one imaju, zavijene su neku oblandu, ne znam, upozorenja i slično.
Da li mislite da taj deo zdravstvenih vlasti želi malo i da povlađuje građanima ukoliko vidi bes i revolt?
Ne mislim da krizni štab ni u kom momentu želi da povlađuje građanima. Oni, kako kažem, imaju vrlo jasnu ulogu da budu transmisija ljudi na vlasti i da ono što izađe, kako kažem, što se stvori u mozgu vlasti, izađe kroz usta struke. Činjenica je da se nekoliko puta pokazalo da vlast, pa samim tim i struka kao njihov portparol, mora da ustukne i da odustane od nekih mera koje unapred proglasila.
A kakav nam primer daju oni koji državu vode kroz epidemiju, odnosno čelnici koji su trenutno na vlasti?
To je, dakle, od samog početka epidemije pa do sada stvar se bitno ne menja. Dakle, možemo videti da uporedo sa tim javnim obraćanjima, često upravo u toj oblasti direktno pretnjama građanima i optuživanjima da su oni neodgovorni, da su oni za sve krivi i tako dalje, imamo, dakle, istovremeno slike partijskih manifestacija, političkih skupova i slično, gde ljudi apsolutno te mere ne poštuju. Dakle, kao da su oni apsolutno izvan te situacije i da za njih ta pravila ne važe.
I sam predsjednik Srbije je u svom skorom obraćanju, kada je predstavljao vladu, pomenuo da je jedan od prioriteta upravo to borba protiv epidemije, ali pomenuo je i sam podatak da je drastično u Srbiji porastao broj onih koji ne veruju u koronu, koji ne veruju u vakcinu, i rekao da se sa tim ljudima mora razgovarati.
Sve njegove izjave, pozivanja na statistiku i slično, uvek treba uzeti sa priličnom dozom rezerve. Videli smo mnogo puta koliko su te statistike pogrešne ili čak izmišljene. Zaista ne znam na koje, odakle njemu to saznanje, ali moguće je da ljudi sada u većoj meri sumnjaju. Nesumljivo je da oni postoje. Pitanje je samo koliko se zaista njihov broj povećava i slično. Moguće da ljudi sada više veruju da je samo epidemija manje ozbiljna nego što se ranije predstavljala. Ako hoćete, sama činjenica da ljudi na vlasti ne nose maske, a tvrde da je to veoma važno, može se protumačiti kao činjenica da oni znaju nešto što građanima neće da kaže i da na taj način, kako kažem, svim tim merama manipulišu građanima.
Kada, evo, na primjer, pročitate sad ovde Novim Beogradom, kako vama deluje, da li građani s tog psihološkog stanovišta žele da poštuju one mere koje nisu striktno obavezujuće i koje nemaju neku sankciju?
Generalno mislim da ni za jednu meru ne možemo očekivati da je 100% ljudi poštuje. Ne mislim samo sada za ove mere, već za generalno mere. Ako govorimo o nekoj generalnoj slici, moj je utisak da velika većina ljudi poštuje te mere. Učimo da živimo uz rizik, da razvijaju neku kulturu međusobne komunikacije u kojem se te mere sve više poštuju ili postaju pravila bontona.
Dobro, evo, na primjer, mi smo rukovali neke mere, već, što vi kažete, jesu postale deo svakodnevice. A da li postoji ta kultura izvrdavanja? Mi, na primjer, često vidimo i na društvenim mrežama i u medijima da se slavi, pa da se nalazi način kako da se taj dozvoljeni broj ljudi na jednom mestu ipak malo prebaci.
Takva želja za izvrdavanjem ili poštovanje kad mi odgovara, nepoštovanje kad mi ne odgovara, postoji apsolutno u svakoj oblasti koja je regulisana nekim pravilima i zabran.
Ono što smo skoro mogli da čujemo, to je taj broj da pozovete COVID redara, odnosno da vi, na primjer, prijavite vašeg komšiju, sugrađanina, sugrađanku da ne poštuje mere. Kako vam deluje to da sad kao građani treba da imaju taj nivo odgovornosti da prijave nekog drugog?
Neka vrsta saradnje sa građanima je neophodno. I s druge strane, sve takve mere u jednom sistemu kojem vladaju netransparentna pravila lako može da se izvrgne u nešto drugo, u strast kod nekih ljudi da idu ceo dan i gledaju koga će prijaviti.
I dok slušamo sve te negativne vesti o koroni, uvođenje vanrednog stanja širom sveta, najave zatvaranja, karantina i neslavnih rekorda, treba da se podsjetimo da postoje i pozitivne vesti. Do kraja poslednjeg vikenda u oktobru gotovo 29 miliona ljudi u svetu oporavilo se od zaraze koronavirusom. Ja sam Nevena Bogdanović i slušajte me ponovo na slobodnaevropa.org.